Já bych předem chtěl poděkovat organizátorům, zejména tedy Honzovi Sabohýlovi za pozvání na tu konferenci, kterou zatím hodnotím jako velmi pěknou. A chtěl bych tedy říct, že můj příspěvek se bude týkat filozofie, bude víc filozofičtější a uvidíme taky nějaké latinské texty. S tím, že ovšem se pokusíme oživit prezentací, kterou bude tedy doktor Samohý pouštět. A pokusím se téma uvést tak, aby bylo srozumitelné skutečně každému. Příspěvek, který přečtu a za mnou poběží ta prezentace, já budu říkat doktoru Samohýlovi, kdy to má pustit dál. Jak víme, pro středověkou univerzitní výuku měli důležitou roli spisy Aristotela. Aristoteles ale nevysvětlil dostatečně všechny své úvahy, což platí i pro spis kategorie, který je důležitý i pro uvažování, jaké povahy jsou rody a druhy, tedy univerzálie. Byl to právě tento spis, který se stal předmětem Porfíriova komentáře, známého pod názvem Isagoge, čili úvod k Aristotelovým kategoriím. Porfírios zde k tématu povahy univerzálí otevřeně říká, že se jedná o problém velmi hluboký a vyžadující větší zkoumání. Z Aristotelova spisu, totiž podle Porfíria, a nejen podle něj, není jasné, zda se spis kategorie primárně dotýká reálně existujících věcí anebo jejich znaků, a tedy, jak píše Porfírios, zda univerzály existují nebo spočívají v pouhých představách. Za druhé, pokud existují, tak zda jsou tělesné či netělesné. A za třetí, zda jsou oddělené od věcí smysly vnímatelných, či existují v těchto věcech a na nich. Jak Aristotelovy kategorie, tak Porfírovi Isagoge byly Boétiem přeloženy do latiny, čímž bylo umožněno, aby se později staly základem studijního kurikula na artistických fakultách středověkých univerzit. Šlo dokonce o první spisy, se kterými se začínající studenti setkávali. Právě tyto skutečnosti spolu s uvedenými nejasnostmi ohledně statutu univerzálí patřily mezi nejdůležitější faktory zakotvení tzv. Sporu univerzálie v latinském středověku. Můžeme další. Sporu univerzálie pochopitelně propukl i na Pražské univerzitě. Dosud však jistě nevíme, zda již od počátku provázely ostré výměny mezi jednotlivými mysliteli. Jako pravděpodobnější se jeví, že se nejprve většina mistrů shodla na nominalistickém pojetí interpretace univerzálí. Ta byla patrně majoritně založená na spisech pařížského mistra Buridana, který je jako jediný zmíněn jménem jmenovitě v pasáži statut artistické fakulty, kde se restriktivně omezuje výuka na knihy známých pařížských, oxfordských, ale i pražských mistrů. Zdá se, že někteří čeští autoři byli nejpozději v 80. letech s tímto rozpíráním nominalismu na Pražské univerzitě značně nespokojení. Svědčí o tom vyjádření Dominikána Bicepse, podle kterého má realismus univerzálí, zejména na Pražské univerzitě, mnoho oponentů, kteří realismu zkrátka nerozumí. Biceps proto oznamuje svůj záměr toto stanovisko napadnout a tím s tím, že stanovisko žáků Wilhelma Ockhama, které Ansel nazývá heretiky v dialektice, je chybné. Vidíme ukázku z textu prezentaci. V Bicepsově komentáři skutečně nacházíme pasáže, ve kterých argumentuje pro realismus univerzálí. V některých případech je ovšem na nejvýš pozoruhodné, že se jedná o argumenty pro reálné univerzálie, které Biceps převzal od Wycliffa. Právě Bicepsovo dílo je prvním znakem pražské recepce Wycliffových myšlenek a z výše uvedeného vyjádření se zdá, že motivací Bicepse bylo vystoupit proti nominalistické většině na Pražské univerzitě, kterou představovali zejména mistři jiných nežli českého národu, univerzitního národu. Právě na tyto snahy prosadit realismus univerzálí navázala skupina mladších mistrů českého univerzitního národa v 90. letech 14. století. Tato skupina, do níž patřili zejména Stanislav Znojma, Štěpán Spáče, Jan Hus a Jeroným Pražský, přijala důležité části Wycliffovy realistické filozofie. Není tedy Husovi jak univerzálím. Jana Husa zastihla prvotní recepci Wycliffovy filozofie v Praze jako mladého mistra svobodných umění. Z četby Wycliffových textů byl nadšený. Dokládají to glosy plné emocí, které Hus připojil k vlastnímu opisu traktátů propagujících Wycliffův realismus, tedy De materia et forma, De tempore, De ideis a De universalibus. Glosy jsou většinou připojeny až na konci jednotlivých kapitol, takže není jasné z glos, jaká konkrétní místa myšlenky Husa zaujaly. Za všechny uveďme glosu haha, Němci haha, která patrně dokládá, že recepce filozofických myšlenek Wycliffa byla u Husa motivována i napětím mezi univerzitními národy. Ještě předtím, než se budeme věnovat konkrétním textům, ve kterých Hus pojednal univerzálích, je třeba uvést, že pražští příznivci Wycliffovy filozofie neumazovali téma univerzálí pouze na univerzálie ve smyslu smysly vnímatelných věcí ve smysly vnímatelném světě. Této úrovně bytí věcí ve vlastní existenci či formě, jak říká Hus, předchází ještě bytí v sekundárních příčinách a této druhé úrovně předchází bytí v Bohu. Jedná se o základní rámec společní velké skupině středověkých myslitelů. A protože Husa univerzálie hrají roli napříč všemi třemi úrovněmi bytí, které má podle Husa každá učiněná věc, je pro porozumění Husově pojetí univerzálí třeba porozumět nejen jeho metafyzice, ale i jeho chápání Boha Trojice a také specifické teorie stvoření. Ta je v pozadí jeho textu a komplikuje odpověď na otázku, zda byla Husova motivace mluvit o univerzálích pouze filozofická. Ve zbývajícím čase se s konkrétním témat, který budeme věnovat otázce, otázkám, které vidíme za mnou v prezentaci, kdyby se ještě mohl doleva trošku k tomu předchozímu slajdu. Tam jsou ty témata a půjde tedy o tyto čtyři témata, zda je Bůh univerzálie, poté téma božích ideí jako univerzálí, následně problematice univerzálí na úrovni sekundárních příčin a konečně univerzálím jako metafyzické komponentě stvořených věcí. Pokud jde o nejdůležitější texty, můžeme se na ně podívat, ty tam potom následují, jsou to tyto tři samostatné kvestie a poté kvestie z komentáře na sentence, které jsou na tom dalším slajdu. To čistě ad informandum, není to pro příspěvek v zásadě důležité. Pokud jde o to první téma, můžeme se podívat na další slide. Bůh jako univerzálie, respektive boží esence jako univerzálie, tak ačkoliv toto srovnání může znít kontroverzně, jednalo se o nedílnou součást komentářů k sentencím, konkrétně ke knize 1, distinkce 19, kapitoli 9, ke které se vyjádřil i Hus ve své kvesty Utrum in divinis personis sit totum universale. Petr Lombardský se v této distinkci pokusil usmířit zdánlivě rozporná učení Augustína a Jana Damašského. Zatímco Augustin zdůrazňoval, že tři osoby jsou esencí jiným způsobem než tři lidé stejnou přirozeností, Damašský tvrdil, že vše, co je obecné, se predikuje o podřízených entitách. Podle Damašského je Bůh druh jako jejím člověk, tři osoby jsou jednotliviny, jako jimi jsou Petr a Pavel. Podle Lombardského však mluvil Damašský na způsob filozofů a na Boha přenesl filozofické kategorie adekvátní pro časné věci. Naopak Augustín se vyhnul využití takových termínů, neboť se byl vědom větší odlišnosti mezi Bohem a stvořenými entitami nežli podobnosti. Jan Hus na počátku své kvestie říká, že boží esence je univerzálie. Essentia divina est universale. Toto tvrzení zakládá na scholastickém pravidlu převzatém z Aristotelových druhých analytik.
Měli bychom to tam, tak jestli můžeš jedno posunout.
Ne, tak to není. Čili ty pravda jsou dvě, první z nich je z druhých analytik a říká se v něm, že pro univerzále platí, že je to jedno v mnohých a jedno před mnohými věcmi. Univerzale est unum in multis et unum preter multa. Podle Husa toho boží esence platí proto, že Bůh je jeden v mnoha osobách a nikoli jen jako část, ale celek. Proti tomu ale staví názor Lombardského Augustína a vlastně rekonstruuje pozici Petra Lombardského. Pokud by například byla boží esence univerzálie a každá z božích osob jednotlivina, pak by boží esenci každá z božích osob přidávala nějakou realitu nad samotnou esenci a tak by bylo něco dokonalejšího než boží esence, což je samozřejmě nesmysl. Z tohoto důvodu podle Husa Augustin Lombardský odmítají boží esenci jako rod či druh a osoby jako jednotliviny. Oproti tomu Hus představuje, opět na základě sentencí, názor Damašského, podle kterého je Bůh druh jako člověk a otec, syn a duch svatý jsou jednotliviny, tak jako jimi jsou Petr a Pavel, kteří jsou numerickou odlišní. Následně Hus směřuje obě stanoviska. Ačkoliv se podle něj zdá, že si tyto dva názory protiřečí, tak jak Augustín, tak Damašský se shodují, že boží bytí má schopnost být společné a je tedy obecná substance a spadá pod něj jakákoliv jednotlivá osoba. Ani jeden pak podle Husa nezastává, že boží bytí je druh. Augustin to explicitně odmítá a Damašský mluví pouze o podobnosti s lidským druhem ve smyslu schopnosti být společný a predikovatelný o osobách. Naopak se Augustín a Damašský neshodují na povaze božích osob, Neboť podle Augustína se osoby neliší co do počtu, tedy nejsou to singulární esence, zatímco podle Damašského se osoby početně odlišují, a to personální distinkcí. Augustín tedy spatřoval mezi esencí a univerzálií větší podobnost než do, odlišnost než do podobnost, pardon, zatímco u Damašského tomu je přesně naopak. Damašský podle Husa, jako zruční filozof, předložil názorný příklad pro poznání boží esence. Když se podívám na další slide,
ano, ne, prosím, ten, je to, tak, ne, ne, doleva, na zpátek, ještě jednou, tak.
To ono. Před svým vlastním závěrem této questy Hus ještě sumarizoval mnohé odlišnosti a podobnosti mezi Bohem a univerzálií. Z části je opět přebírá od Lombardského. Tu velkou podobnost, ty teze vidíme za mnou v té prezentaci, Hus dokládá na následujících příkladech. Za prvé, o partikulárních entitách vypovídá jak univerzálie, tak boží esence. Za druhé, všichni lidé, stejně jako všechny boží osoby, jsou přítomné v univerzálii člověk, respektive boží esenci. Za třetí, odlišnost univerzálie člověk od každého jedince tím, že univerzálie je komunikovatelná, jednotlivě avšak nikoli, což platí i o vztahu boží esence a osob. V tomto případě je v pozadí textu druhé aristotelské pravidlo, které doplňuje to první, o kterém jsme mluvili, totiž, že univerzálie je to, co se může vypovídat o mnohých, jednotlivě avšak nikoli. Podíváme-li se na ty odlišnosti.
To je další slide, čili ano,
dissimilitudo. Velkou odlišnost univerzálie a boží esence Hus následně dokládá těmito příklady, opět je vidíme za mnou. Tedy za prvé, v univerzálii člověk se jednotlivě odlišují esenciálně, to znamená, že jsou to odlišné singulární esence, což samozřejmě není příklad esence a božích osob. Za druhé, univerzálie člověk předchází jednotlivé lidi, jak se do času, tak se do přirozenosti. Boží esence samozřejmě nikoli. Za třetí, počet jednotlivin univerzálie člověk se zvětšuje i zmenšuje, což neplatí o božích osobách. A konečně za čtvrté, univerzálie člověk se říká triplex, zatímco o bohu nikoli, neboť nemá tři esenciálně odlišná supozita nebo suponita. Z těchto důvodů je podle Husa zjevné, že mezi univerzálií a boží esencí je velká podobnost a zároveň mnohem odlišnost. Je však nepochybné, že by bylo zcestné a chybné, říká Hus, pokud by někdo chtěl spatřovat podobnost úplně ve všem. Husův závěr tedy můžeme interpretovat jako omezený slova s názorem, že je boží esence univerzálie. Stejný názor mimo to zastával Wycliffe, Štěpán Spálče a Jeroným Pražský. U posledně jmenovaného je přitom pozoruhodné, že explicitně neomezil podobnost mezi Bohem a univerzálí. Jak jsme tedy viděli, je Husova kvest je důležitá i pro jeho pojetí stvořených univerzálí, takzvaně in rebus, protože z ní vyplývá, že stvořené univerzálie předcházejí jednotlivinám, a to jak v čase, tak i přirozeností. Univerzálie jsou také příčiny podřízených entit v rámci dané univerzálie. Konečně, jednotliviny spadající pod danou univerzáli mají odlišné partikulární esence. Můžeme přijít dalšímu tématu, k dalšímu slajdu.
K idejím v boží mysli, ano.
K této problematice idejí boží mysli jako univerzálí není znám žádný usoucelený text. Z jednotlivých zmínek napříč kvestiemi, daných do kontextu dělejných českých autorů, Husových kolegů a učitelů, si ovšem můžeme udělat celkem jasnou představu. Díky výzkumu Viléma Herolda ostatně víme, že pro skupinu českých realistů, do níž Hus nepochybně patřil, byly ideje v boží mysli mimořádně důležité. Podle Herolda měli Hus téma ideí dobře promyšlené a zdůrazňoval polaritu mezi světem ideí a světem vnímatelými smysly. Hus jej definuje jako věčný vzor tělesného, tedy ten archetypální svět, definuje jako věčný vzor tělesného, respektive smysly vnímatelného světa. Tento archetypální svět, což je termín převzatý nejspíše z Chalcidova komentáře na Platonova Timaia, jak se domnívám já, Herold se domníval, že je to spojeno s charterskou školou, tak tento pojem, tento svět, je na rozdíl od tělesného smysly vnímatelného světa uchopitelný pouze rozumem. Je to inteligibilní svět boží mysli, samozřejmě. Z Husovy přípravy na kvodebitní disputaci s Prokopem z Plzně víme, že Hus tento archetypální svět považoval za množství ideí boží mysli, které jsou nejvyššími myšlenkami stvořených věcí. Tento svět zároveň pro Husa představuje nejvyšší úroveň bytí, k jejíž podobnosti, respektive podle ideí v této úrovni přítomných, existují věci ve vlastní existenci, tedy ve třetím a nejnižší úrovni bytí. Hus bohužel neříká, zda i univerzálie mají ideje, jak to, jak víme, tvrdil jeho mistr, jeho učitel Stanislav ze Znojma. Už toto nejvyšší bytí dokládá na základě autorit antických filozofů Sokrata, Platóna, Anaximandra, Seneky, a jak říká ctihodného Boétia, nazývá toto bytí jako ideální či příkladné. V této souvislosti v komentáře k sentencím užívají slavné deváté metrum třetího traktátu Boétiovy Útěky z filozofie a říká, že archetypální svět je prostředkem, kterým Bůh stvořil svět tělesný. Konečně na naší místě už říká, že jsou Bohu od věčnosti příčiny všech věcí, kterým se říká primordiální příčiny, jako je boží moc, moudrost a vůle. To se zdá implikovat ztotožnění archetypálního světa s těmito božími vlastnostmi. Na druhou stranu samozřejmě primordiální příčiny nazývá zejména tzv. Ratione seminales, semenné principy věcí. Ty jsou zapříčiněné a spadají již do druhé úrovně bytí, které se budeme nyní věnovat. Poprosím další slide. Ačkoliv to může znít paradoxně, je klíčem k porozumění Husově metafyzice správné pochopení jeho teorie stvoření světa. Metafyzika je tedy u Husa oblast napomezí teologie a filozofie. Stvořit, creare, znamená podle Husa produkovat nějakou věc z čistě inteligibilního bytí ad extra, tedy mimo boží mysl, bez jakéhokoliv dalšího předpokladu nebo příčiny. Creare, stvoření, stvořit, creatio, respektive, je proto podle Husa vlastní pouze Bohu, který je první příčina. Jedná se tedy o stvoření ex nihilo. Ke stvoření ex nihilo došlo podle Husa během jediného okamžiku a jednalo se o první akt ad extra, akt stvoření ad extra, to znamená vně boží mysl. Možná může znít překvapivě, že Bůh tímto aktem stvořil pouze jedinou věc. První a jedinou věcí, kterou Bůh podle Husa stvořil, je totiž effectus universalissimus, tedy nejobecnější účinek. Tento účinek, nejuniverzálnější univerzálie, jak jej chápe kromě Husa i Štěpán Spáče a v určitém smyslu Jeroným Pražský a Wycliffe, je absolutně chápané bytí, esse absolute sumptum. Hus, podobně jako ostatní čeští příznivci Wycliffeovy filozofie a Wycliffe sám, opírá toto tvrzení o počáteční větu čtvrté části Liber de Causis, knihy o příčinách, která zní: prima rerum creatarum est esse, et non est esse ante ipsum creatum aliud. To znamená, první ze stvořených věcí je bytí a před ním není nic jiné stvořené. Na jiném místě Hus věc přibližuje vysvětlením, že smysly vnímatelný svět je agregátem všech stvořených věcí, existujících od počátku až do nekonečné budoucnosti. Pro tuto pasáž našeho pojednání je klíčové následující Husovo doplnění. Ačkoliv je tento svět stvořený v prvním okamžiku, co do všech svých částí, v první stvořeném bytí, to znamená v esse absolute sumptum, v žádném okamžiku ani v žádné hodině neexistují všechny jeho části zároveň aktuálně ve vlastní formě. Teprve na základě stvoření tohoto obecného bytí, obecného prvního bytí, je možné další stvoření ex quo či ex aliquo, pro které Hus užívá Aristotelův termín generatio. Hus říká, že univerzální bytí je bytí v potenci, ocitáme se tedy na druhé úrovni bytí každé věci. Na této úrovni před aktem generatio nemá žádná věc aktuální bytí složené z látky a formy, ale je pouze potencií k aktuální existenci. Toto absolutně chápané bytí z Husova komentáře k sentencím tedy není ničím jiným než první látkou. Hus to potvrzuje ve svém komentáři v o něco pozdější kvestii utrum in productione rerum corporalium materia sit primum productum, tedy zda při produkování tělesných věcí je látka první produkt. Z této kvestie, respektive z jeho závěru, je zjevné, že tedy skutečně první látka je první tělesný produkt, stvořený ex nihilo. Hus v závěru kvestie zároveň omezuje boží moc, neboť podle něj ani Bůh nemůže produkovat jakoukoliv materiální tělesnou věc, aniž by předtím nebyla stvořena látka jako vnitřní princip tělesných materiálních věcí. Z toho je zjevné, že je první látka nutným subjektem učinění věcí v aktuálním substanciálním bytí, jakýmsi fundamentem, ze kterého jsou učiněny materiální věci na třetí úrovni bytí. K takovému vzniku věci podle Husa dojde, když k látce přistoupí příslušné substanciální akcidentální formy, které z věci učiní to, čím věc je, respektive jaká věc je. Substanciální formou je například lidskost, esence lidství, díky které jsou všichni lidé lidmi, jde tedy o univerzálie v potenci. Hus přitom zdůrazňuje realistické stanovisko. Podle něj je vše nadřazené formou podřazeného, tedy univerzálie jsou formou jednotlivin. Vraťme se však první látce. Tento fundament je podle Husa věčný a nezničitelný, plný sekundárních příčin. Na jeho základě, první látka slouží jako subjekt, vznikají pomíjivé věci a při procesu transmutace se mění ve věci jiné. V souvislosti s transmutací se z této kvestie a také ze samostatné kvestie de materia prima u první látce zdá, že Hus považoval za základní substanciální formy základní čtyři elementy, tedy zemi, vodu, vzduch a oheň. To v kontextu Husova stanoviska o transmutaci a vzniku věcí implikuje, že patřil ke středověkým atomistům. Ti zastávali existenci drobných atomů jednotlivých elementů na základě jejich spojování a výsledného poměru je věc tím, čím je. Pokud věc pozbere své bytí, rozpojí se daná věc v atomy. Na základě přistoupení jiné formy, tedy transmutácio, jak mu rozumím, poté z určité kombinace atomů může vzniknout věc jiná. Naše pojednání o Husově pojetí univerzálií na úrovni první látky můžeme doplnit některými závěry kvestie de materia prima. Podle tohoto textu je první látka pouze subjekt, o němž není možné vypovídat žádný predikát. Přitom je první látka všude, neboť je subjektem všech forem, které bez látky nemohou být. A zde mluvíme o té třetí úrovni bytí. Přitom je zároveň ale možné, aby byla první látka nesformovaná, tedy aby nespadala pod žádné určení kategorii. Zde naopak mluvíme o tom potenciálním bytí. To je umožněno proto, že látka své přirozenosti předchází své existenci v rámci jakékoliv formy a je stvořena bohem předtím, než je v nějaké formě. Přitom je prioritou přirozenosti nositelkou všech forem, které ji však na této úrovni neformují, představují zmíněné sekundární příčiny. První látce podle Husa, který se evidentně inspiruje Wycliffem, je vše co do svého bytí, nikoli však co do svého formálního učení. Tedy učení věcí substanciální formou. Takové učení vyžaduje první látku, takže na třetí úrovni bytí i naktu v čase je první látka vždy určená formou. Jak jsme viděli, a už skutečně budu končit, první látka na úrovni, na které není určená formou, nespadá pod žádnou z těch kategorií a zároveň jde o esenci všech věcí a nejobecnější entitu, kterou Hus označuje jako esse, bytí, jinde ens analogum, tedy analogické soucno. Ve Wycliffově filozofickém systému je toto soucno jedinou transcendentálií a z definice transcendentálie jako entity stojící nad kategoriemi je zjevné, že je tomu podobně i u Husa. Mimořádně zajímavé pro Husovo pojetí univerzálií je to z toho důvodu, že je tato transcendentálie extrementální povahy, jde o první stvořenou věc stojící na vrcholu esenciálního žebříčku věcí a přitom se jedná o univerzály, které je zároveň tělesnou charakteru. Konečně poslední pasáž, ten další slide, ano, to je rozdělení univerzální rébus. Vynechám zde tedy rozhovor Petra Daji s Husem na koncu v Kostnici, kde univerzály hrály určitou roli. A můžeme se podívat na to, že Hus svoje pojetí univerzálí in rébus v tom třetím bytí každé věci představuje své komentáře k sentencím. A jak vidíme za mnou, tak rozlišuje tři stanoviska. To rozlišení za mnou je z jedné kvestie Štěpána Spálče, ovšem Hus to s ním sdílel, to je zjevné. A sám Hus se domníval, že to jeho stanovisko je uprostřed mezi stanoviskem Burliho, které je více realistické, a stanoviskem Tomáše a Jilího Římského, které je podle něj méně realistické. Takže toto jaksi via media představuje to Husovo pojetí univerzálí, které už jen převzaté z Wycliffa. Wycliff toto přesně říká v komentáři, respektive ve spise de Universalibus. Čili podle Husa jsou univerzálie a jim podřízené jednotlivy esenciálně totožné a odlišují se formálně či v rozumu. Toto vyjádření je sporné, ještě to uvidíme. Druh člověka a Sokrates jsou podle něj stejná věc, neboť mají stejnou esenci, avšak jiný výměr platí pro druh člověka a jiný pro Sokrata, neboť první je predikovatelný o mnohých, zatímco druhý individuum a tedy predikovatelný není. Na tomto základě lze správně usoudit, že Hus patřil mezi umírněné realisty. Pro další upřesnění v rámci této kategorie by bylo třeba vědět více o povaze formální distinkce. Hus sám, ani další čeští autoři, nám o ní však více neříká. Můžeme ten poslední slide? Připomeňme si ale, ano, že zastával, že jsou univerzálie reálné formy a příčiny jim podřízených věcí, entit, a to díky svým schopnostem se do těchto entit, které na univerzálích participují, komunikovat. A že podle Husa druh člověk předchází mnohé své jednotleviny v čase i v přirozenosti. Je na místě se proto ptát, zda, pokud je jakákoliv jednotlivina zapříštěná svými nadřízenými formami, které jsou reálné a stabilnější než sama jednotlivina, může mezi nimi existovat pouze rozumová distinkce. Komparace s definicí formální distinkce u Wycliffa, kterou vidíme za mnou, pod tou definicí Husa, u kterého jsem se inspiroval, skutečně ukázala, že pro české realisty byl pojem formální distinkce nejspíše jen zkrácením Wycliffovy delší definice. Aby ovšem tato definice u Wycliffa dávala smysl, tak by to slovo, které tam vidíme zvýrazněné u Wycliffa, to znamená qua res differum, se muselo vztahovat ke slovu racionem a nikoli ke slovu diferencia. A to implikuje, že univerzály jsou od věcí odlišené nikoli tedy pouze rozumovou distinkcí, ale pomocí racionem formálem. Takže se zdá, že to stanovisko je realističtější, než se domníval například profesor Sousadík, ale je překladatel Wycliffova traktátu De Universalibus. A teď tedy skutečně závěrem se podíváme, jak vlastně Hus odpovídá ty tři Porfírova dilemata. Té první otázce můžeme říct, že podle Husa univerzály existují v realitě, a to na všech třech úrovních bytí. Té druhé otázce můžeme říct, že na úrovni inteligibilního bytí jsou univerzály netělesné. Na úrovni potenciálního bytí a bytí v aktuální existenci jsou tělesné. Konečně za třetí, na úrovni inteligibilního a potenciální bytí jsou univerzály oddělené od věcí, respektive těch smysly vnímatelných věcí, zatímco na úrovni smysly vnímatelných věcí existují ve věcech a jsou od nich odlišeny formální distinkcí. A poslední slide. Díky.